Posloucháte Dvojku, jsme na startu pravidelných příběhů z kalendáře a od mikrofonu vás zdraví Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den.
Muž, o kterém dnes budeme mluvit, byl velmi slavný.
Ano, byl tak slavný, že ho dodnes někteří citují.
Ne sice jeho samotného, ale jen repliky z jeho roli.
Takže už víte, že dnes půjde o herce. To je naše první indicie.
A já hned pokračuji tou druhou. K jednomu jeho filmu napsal scénář i Miloš Forman. Ten snímek ale moc známý není. Dalo by se říci, že tak trochu zapadl.
A já bych řekl, že ty si trochu posluchače zmátla. A tak přidám třetí indicii. Našemu hrdinovi se občas přezdívalo český Maurice Chevalier. Já myslím, že oprávněně.
Při určování identity neznámého by vám ještě mohlo pomoci, že byl po dlouhá léta ředitelem divadla, které tak trochu neslo i jeho jméno. Divadla, které sídlilo v Praze mezi Václavským náměstím a Františkánskou zahradou, ale už dost.
Ale už dost napovídání, na řadě je první písnička našeho pořadu a to je také váš čas na rozmyšlenou.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře na Dvojce. Honza teď naladil hlasivky během písničky, asi ho namotivovala a taky nám něco zaspívá.
Už jsem sice tvrdil, že zpívám jen v sebeobraně, ale dnes si to scénář žádá. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Co říkáte, kolegyně?
Jakoby tady byl Kristián.
O, děkuji.
Takže Oldřich Nový, o tom dnes budeme mluvit. Já ho miluju, Honzo.
No samozřejmě, jako všechny divačky.
Viděla jsem Kristiána několikrát a musím se přiznat, že jsem vždycky záviděla Adině Mandlové to jeho okouzlující svádění.
Ne, neříkejte nic, zůstaňte, zavřete oči, odchází.
Jenže mezi Mandlovou a Novým, Honzo, to jiskřilo doopravdy.
To jsem nevěděl.
No?
Já myslel, že to jenom tak dobře zahráli. A byla to náhoda? Spojila je shoda okolností, že se sešli při natáčení Kristiána? Takhle bych to zhruba viděl v těch svých slavných rolích Zuzany a úředníčka, ušlápnutého úředníčka s papučkami Aloise Nováka.
Zas tak velká náhoda to, Honzo, nebyla. Režisér Mack Fritsch chtěl roli Zuzany obsadit původně někým jiným, ale právě Nový trval na tom, aby ji hrála Adina.
Už dřív předtím se totiž tihle dva potkali na nějakém předvánočním večírku u producenta Miloše Havla. A vzájemné sympatie tam mezi nimi jistě byly.
Nejsou to náhodou drby, Honzo?
Ne, to tedy nejsou ani náhodou. Adina Mandlová měla stálého a bohatého přítele Freda, který ale v době natáčení Kristiána byl zrovna ve Švýcarsku, v Curychu. No a zrovna v tu noc, kdy byl v jejím pražském bytě Kristián, jí ten Fred zavolal. Už jsme tu o tom jednou mluvili, vzpomínáš?
Vzpomínám. Adině to bylo nepříjemné se před Novým přetvařovat, takže, aby utnula ten pro ní nepříjemný a nevhodný hovor, začala říkat do telefonu, máme špatné spojení, neslyším tě, halo, určitě mi zavolej zítra ráno.
No a ještě si připomeňme, co na to Kristián.
Naklonil se blíž k telefonnímu sluchátku a řekl zcela nahlas, to víš, miláčku, že ti zavolám.
A průšvih byl na světě.
No jistě, Nový se musel i hned obléci a rychle odkráčet z bytu Mandlové do toho svého. Adina totiž věděla, že její milenec i hned pošle k ní domů svého šoféra, aby ji zkontroloval.
Ovšem připomeňme, že Oldřich Nový byl tou dobou už 4 roky ženatý.
A jak to bylo s jeho manželstvím, tak to se dozvíte na Dvojce hned po písničce.
Slavný prvorepublikový filmový milovník Oldřich Nový je dnes protagonistou příběhu z kalendáře na Dvojce.
Mám takovou filozofickou otázku, Honzo.
No prosím.
Přemýšlel jsi někdy nad osudem?
No, co pak o to? To já jsem občas nad osudem přemýšlel, ale jak to souvisí se životem herce, zpěváka, divadelního ředitele Oldřicha Nového?
No někdy stačí jediný pohyb, jediný pohled a jediný úsměv a změní ti to celý život.
No, rád bych se vyptal, jestli máš nějakou takovou osobní zkušenost, ale to není podstata našeho vysílání, tak mluvme raději o Oldřichu Novém. Šel prý jednou se svojí ženou Lízou a v doprovodu malíře a přítele rodiny Jaroslava Verise do takzvaného útulku Československé ochrany matek a dětí v Praze na Štvanici. Nešli tam náhodou, šli tam kvůli adopci.
Přesně tak, šli si pro jedno z miminek, která se tam nacházela a která byla určená právě k osvojení.
Počkej, to zní dost hrozivě, jedno z dětí. Mám si představit 10, 20, 30 miminek a mezi nimi jak si vybírají jako na krámě?
Ne, neboj, nešlo o trojciferné číslo, to určitě ne. Podle předběžné domluvy s tímto kojeneckým ústavem se Oldřich Nový předem telefonicky dohodl na tom, že jim ukáží dvě holčičky. Dvě sotva půlroční miminka, která se právě hodí k adopci.
Asi už rozumím těm tvým náznakům o osudovém rozhodnutí. V jeden krátký okamžik rozhodnout o osudu dítěte, ale v podstatě i o svém. To musela být pro Oldřicha Nového i jeho paní náročná chvíle.
Byla a právě proto požádali přítele Jaroslava Verise, aby je tam doprovodil. Cestou se ho zeptali na radu. Jaroslav se zamyslel a pak jim řekl, vemte si to, které se na vás usměje jako první.
No to je tedy rada.
No důležité rozhodování je vždycky těžké.
A proč se vlastně ti dva rozhodli k adopci?
Alice Nová, kterou Oldřich Nový v soukromí nazýval něžně Líza, trpěla těžkou a tenkrát v podstatě neléčitelnou duševní chorobou, schizofrenií.
Takže to byl ten důvod. Zřejmě se bála, že její vlastní dítě by tu nemoc mohlo zdědit.
Ano, s vysokou pravděpodobností. Schizofrenie, to je trápení. Nemocný má sklony k úzkostem, poruchy nálad, nepřiměřené reakce.
No dobře, ale vraťme se raději do zmíněného útulku, koho si nakonec vybrali?
No to se dnes určitě dozvíme, ale pokud dovolíš, tak si ještě pustíme písničku.
No tak já to zkusím vydržet. Sliby se mají plnit, platí to i pro příběhy z kalendáře. A Tereza nám před pár minutami slíbila, že se dozvíme, které dítě si na pražské Štvanici manželé Nový tenkrát vybrali k adopci.
Jako první se na všechny tři, tedy i na jejich přítele Jaroslava, který je doprovodil, usmála holčička jménem Blaženka.
Aha. Takže ale nakonec se rozhodli adoptovat tu druhou, ne?
Právě že ne, poslechli radu, kterou dostali od Verise.
Moment, tady mi něco nehraje. Jestli si to dobře pamatuji, tak adoptivní dcerka Oldřicha Nového se jmenovala Jana. V dětství Jana Nová, později provdaná Jana Včeláková, žádná Blažena.
Pamatuješ si to velice dobře, Honzo, ale oni změnili nejenom příjmení, což se při adopci běžně dělá, ale i křestní jméno.
To by mě zajímalo, jaký byl důvod. Jim se snad jméno Blaženka nelíbilo?
Dost možná. A nebo také jenom chtěli změnit její identitu. Nicméně nejvíce pravděpodobné je, že brzy poté, co Oldřich Nový podepsal osvojovací smlouvu, tak...
Osvojovací smlouvu, promiň, to je teda termín.
No, úřední hantýrka, dneska to není o moc lepší, Honzo.
Dobře, tak se tím nezdržujme. Cože se to stalo?
Konal se křest církevní před oltářem a podle katolických pravidel alespoň jedno křestní jméno by u novorozence mělo být stejné se jménem kmotry nebo kmotra. A za kmotru této holčičce Blažence šla herečka Hana Vítová, celoživotní přítelkyně Oldřicha Nového.
Hana Vítová byl přece pseudonym. Původním jménem se herečka jmenovala Jana Lašková a my už jsme to v našem pořadu jednou probírali.
No, je to tak a také jsme se tehdy dotkli možná, že drbů. Četla jsem, že Hana Vítová měla být snad biologickou matkou té holčičky. Tajně ji porodila a Oldřich Nový měl být jejím utajeným, leč skutečným otcem.
Zřejmě to byla opravdu jen legenda, protože publicistka Blanka Kovaříková viděla adopční listiny, jimiž Oldřich Nový osvojoval Blaženu Jakešovou, narozenou v Rychnově nad Kněžnou, a to v úplně jiné rodině. Ovšem jiní znalci prvorepublikových reálií uvádějí, že biologickým otcem miminka skutečně byl Oldřich Nový, leč identita maminky je nadále zahalena tajemstvím.
A navíc Nového žena Alice na těch listinách jako adoptivní matka nefiguruje, jen oficiálně vyjádřila souhlas s rozhodnutím svého manžela.
Neodolatelný milovník, filmový herec Oldřich Nový je dnes protagonistou příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce. Co jsme z jeho života ještě neřekli, ale určitě to napravíme?
Do jeho života vstoupila také filmová hvězda Lída Bárová, to nesmíme vynechat. A také se budeme bavit o jeho těžkém životě za války i po válce.
Buďte s námi. Na Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře s datem 15. března. Když dovolíte, popíšu vám teď jednu situaci skoro filmovou. Do restaurace vejde muž. Má šedý klobouk, oblek od nejlepšího krejčího. Přichází rovnou k ní. Ukáže prstem na sebe a řekne: jsem Oldřich Nový. Budeme spolu hrát hlavní role u režiséra Vávry.
No, já nejsem tou ženou, tak kdo jí je?
No, muži usilovali o její přízeň. Dokonce i velmi mocní muži, Terezo.
Co takhle říct příjmení, Honzo?
No, příjmení vám moc neřekne. V rodném listě měla napsáno Babková.
Babková, herečka za první republiky.
Ano, za první republiky a taky za protektorátu. Měla ovšem pseudonym a pak bude všechno jasné. Lída Bárová.
Jasné, už vím. Oldřich Nový se do ní prý zamiloval hned, jak ji uviděl.
A režisér Vávra, který ostatně prý také nebyl k půvabům Bárové úplně lhostejný, si pak za kamerou spokojeně mnul ruce.
No, protože to erotické napětí, které mezi oběma představiteli při natáčení komedie Dívka v modrém zavládlo, se přeneslo i do hereckých výkonů.
No a to bylo přesně to, co ten trochu magický příběh vyžadoval.
Otázka na tělo. Stali se z nich milenci, Honzo?
No, odpověď, pokud možno diplomatická. Přesněji bychom mohli říct, že se z nich stali velmi blízcí přátelé.
Nedám ti to zadarmo, tak víš to jistě.
No, úplně jistě to nevím, ale fakta jsou jasná. Lída Bárová měla právě za sebou skandální a nešťastnou avantýru, a tak ona a Nový spolu často chodili do vinárny, ona se mu svěřovala.
A Nový na to co?
Nový utěšoval, mluvil o sobě a o své ženě, u níž se zase zhoršovala schizofrenie.
Jistě vyprávěl Bárové i o tom, jak složité je šéfovat divadelnímu souboru Nové divadlo.
Takže šlo, řekněme, o jakési vzájemné přátelské zpovědi.
Pravda je, že občas Novému do restaurací a vináren volala právě jeho manželka. Hodně žárlila.
Slabinou tohoto přátelského páru byl fakt, že se vědělo, kde jsou jejich oblíbené podniky. Nejmilejší vinárna byla prý ta u Markýze v Nekázance, no a s noblesou prvorepublikových hvězd si tu objednávali k pití červené šampaňské. No,
možná by nás mohlo zajímat, jak končily tyto vzájemné zpovědi.
No prý tím, že ho Lída z restaurace odvezla k jeho bytu, tam pak dlouho mlčky seděli v jejím Mercedesu a drželi se za ruce.
No, zní to hodně romanticky, Bůh ví, jak to opravdu bylo, ale určitě si dodávali navzájem odvahu v té temné době.
Pokud potřebujete odvahu, projeďte se s někým s autem a pak dlouho seďte před domem, držte se za ruce a můžete se cítit úplně jako Nový a Bárová. V příbězích z kalendáře na dvojce dnes mluvíme o osudech Oldřicha Nového a moje milá kolegyně Tereza Stýblová naznačila, že řeč přijde i na temnější období.
No, Honzo, však si to zkus představit. Elegán, gentleman, slušňák v nacistickém lágru.
Oldřich Nový byl ve 40. letech herecká hvězda, i proto se vám může zdát divné, že i jeho nakonec Němci do koncentráku poslali.
Jasnější to bude, když prozradíme, že jeho manželka byla židovka. Na začátku protektorátu mu bylo nacisty jen mírně doporučeno, aby uvažoval o rozvodu s ní.
V půli okupace po atentátu na Heydricha už výzvu k rozvodu od nacistů dostal v podstatě jako nařízení.
A přesto to neudělal. Byl to slušný člověk.
A právě kvůli tomu našel jednoho dne na konci roku 1944 v dopisní schránce předvolání, aby se dostavil na sběrné místo na Hagiboru v Praze vedle Olšanských hřbitovů.
A tam ho 23. ledna 1945 ve 4 ráno vzbudili hulákající němečtí vojáci.
A Oldřich Nový musel s ostatními doklusat na nedaleké žižkovské nákladové nádraží.
Proslulého elegána Oldřicha Nového Němci nahnali spolu s ostatními do nákladních vagónů určených pro převoz dobytka.
V jednom voze bylo kolem 60 lidí. A pak se celý transport dal do pohybu.
Nejen pro Oldřicha Nového to muselo být hodně traumatizující.
Víš, co je zajímavé? V žádném rozhovoru o tomhle pobytu v pracovním táboře nikdy neřekl ani jednu větu.
To je pravda, ale na tuto cestu do tábora v Osterode později vzpomínal jeho kolega Jan Skopeček, který jel společně s Novým stejným dobytčákem.
Ano, vzpomínám si, ten rozhovor jsem četl. Tehdy 19-letý Skopeček byl nemocný, měl vysokou horečku a Nový se o něj celou cestu ve vlaku staral. Dal mu několik tablet aspirínu, půjčil vložil mu deku, do které ho zabalil?
Ano, léčil ho celé 4 dny, které ta cesta trvala. Po příjezdu je nahnali na Apelplatz a nový šel do řady k ostatním.
Nakráčel tam prý zase tou svou uvolněnou elegantní chůzí, jako kdyby přicházel Kristián do luxusního baru.
Přesně tak. A nacistický velitel tábora prý v tu chvíli jen nevěřícně kroutil hlavou.
Dost možná, že neznal tehdejší filmovou produkci československého filmu. Vy ji znáte a tak víte, že Oldřich Nový se na filmová plátna po válce vrátil. Ale tak slavné už to nebylo. Všichni herečtí kolegové Oldřicha Nového, o kterém dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, se vzácně shodují v jednom. Že nejen před kamerou, ale i v soukromém životě byl elegantním gentlemanem s perfektním vychováním.
Zkrátka, jako Kristián.
No, nejen ten. Třeba jako ten distingovaný aristokrat Sir Hannibal Morris z filmu Phantom Morrisville.
No ale na Kristiána Nový vzpomínal pořád. I po válce mu nešla z hlavy věta, kterou kdysi jen tak mimochodem řekl režisér Fritsch, že by bylo dobré natočit druhý díl Kristiána.
Prý to měl být tak trochu příběh ve stylu stárnoucího Casanovy a opravdu by mě zajímalo, jaký film by to byl, kdyby byl býval vznikl.
A navíc Nový toužil po takové roli.
Trochu se k ní přiblížil ve Světácích. Vzpomeňte si na kouzelnou úlohu emeritního profesora tance a vybraného chování Dvorského, jak dává 3 neotesaným fasádníkům lekce společenské výchovy.
Ano, to byl krásný moment tohoto filmu. Legrace, opravdový kontrast, fasádníci a mistr tance z první republiky.
Nový měl ale jinak po roce 1948 těžké období. Musel odevzdat své nové divadlo, které, jak už jsme se zmínili, stálo mezi Václavským náměstím a Františkánskou zahradou do rukou státu.
A jak asi všichni víme, tak ani česká kinematografie z poválečních 50. let elegánům v oblecích vůbec nepřála. Jako herec měl nabídek najednou o hodně méně než před válkou.
Vůbec se tomu nedivím, protože bych prostě řekl, že Oldřich Nový do téhle doby nepatřil.
Když hrál ve filmu Nechte to na mě, na jehož scénáři spolupracoval s Nového manželkou i Miloš Forman, oblékli ho kostyméři do čistých a nažehlených montérek.
Oldřich Nový prý zakroutil hlavou, vzal ty montérky a došel za skutečnými lakírníky, kteří pracovali na Barandově hned vedle ateliéru.
Nažehlené montérky s nimi vyměnil za jejich zašpiněné a ty si potom oblékl a šel na plac.
Je to docela známá historka. Možná i vy si vzpomínáte, jak skončí. Když ho uviděl režisér Fritsch, vytřeštil na něj zrak a pravil: v tomhle nemůžeš hrát. Jak takhle vylezeš před kameru a řekneš čest práci, tak nás zavřou oba.
Můžeme to zakončit, že Kristiána pod montérky zkrátka neschováš.
Filmovými partnerkami hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Oldřicha Nového byly vždy slavné herečky. Hana Vítová, Nataša Golová, Lída Bárová, Adina Mandlová, Zita Kabátová.
Jak já jim občas závidím.
No ale přiznejme si upřímně, Terezo, že filmy, ve kterých hrál, nikdy žádný kritik nepovažoval za opravdu velké umění.
To máš sice pravdu, ale Kristián, Eva tropí hlouposti i Dívka v modrém měli v kinech rekordní návštěvnosti. Nového postavy rozdávali dobrou náladu a poskytli, že nám spoustu chvilek, řekněme, pro hezké snění. Co víc si ještě mohli přát?
Dobrá, máš pravdu, uznávám, rozdávat radost, i to je umění.
Velké umění. A Oldřich Nový ostatně dokázal v inscenacích svého divadla, které skoro všechny režíroval, zaručit kvalitu, ale zároveň byly pro široké divácké spektrum. Měl vkus prostě ve všem, nesnížil se vědomě ke kýči.
Víš co, Terezo, už neříkej nic. Zůstaň a zavři oči, protože já pro dnešek odcházím.
Honza je pryč a já se zavřenýma očima vám přeji hezký zbytek dne a těšíme se příště v příbězích z kalendáře.